Regjeringen kutter i løyvingene til havsenter som skal forske på grøn energi, men fortsett med skattelette til oljenæringen. Nå får de kritikk fra sine egne. God morgen, dette er Politisk kvarter. I går så la regjeringen fram sitt reviderte budsjett med en fortelling om en ny økonomisk tid. Vi skal kutte for å holde renta så låg som mulig, fikk vi høre. Men et forslag til kutt ble ikke hørt. Det kom fra deg, Astrid Hoem, leder i AUF. Hva for kutt var det du savnet?
Jeg savner at man kutter ut oljeskattepakken som ble innført under korona. Den er laget for en helt annen tid, da prisen på fat olje var 20 dollar, nå er den oppe i 107, da man frykta for permitteringer, at investeringene kom til å gå ned, og at man måtte skrinlegge prosjektet. Nå er det høy fart i norsk økonomi, og ikke minst så går det så det griner i norsk oljebransje. Og da er det ikke tida for at vi skal ha en oljeskattepakke som er så gunstig for bransjen, og i hvert fall ikke i tid der vi er bekymret for at renta øker, der vi vet at omstillingen må gå raskere, der vi nå binder både arbeidsplasser og kapital til oljebransjen lengre frem i tiden vi trenger.
Ok, jeg skal bare forklare litt for lytterne hvor oljeskattepakka egentlig er for noe. Den ble altså innført under pandemien, som du sa. Den innebar en rekke gunstige skattevilkår for oljenæringen, slik at de skulle komme i gang med nye prosjekt, men skulle ikke da miste for mange arbeidsplasser i olje og leverandør, i oljenæringen og i leverandørnæringen. Og, men du mener altså at denne ordningen her er for god i den tida som er inne i akkurat nå, men bør vi kutte denne ordningen midt i året?
Ja, det mener jeg. Og det er jo også fordi at man ser at det går så det griner i norsk oljebransje. Når man under korona var bekymret for permitteringer, så skriker man nå etter arbeidskraft. Man klarer nesten ikke å fylle opp på prosjekten.
Blir ikke det veldig lite forutsigbart for næringen?
Altså, man endrer jo forutsigbarheten for næringen allerede når man innført oljeskattepakka over natta. Og så er det jo en forutsigbarhet jeg er aller mest opptatt av, og det er jo skattebetalerne sin forutsigbarhet for hva vi bruker skattebetalerne sine penger på. Og nå investerer vi, og gjennom oljeskattepakka så investeres det i felt som kanskje ikke blir lønnsom for fellesskapet. Det er det bedriftene som tjener pengene, ikke det norske fellesskapet. Og jeg er jo kritisk til norsk oljebransje. Jeg ønsker å fase ut norsk oljeindustri ganske raskt, men samtidig så er en ting vi alle er enige om i Norge, og det at når vi bruker en ikke fornybar ressurs, så skal det også tjene hver eneste nordmann. Det skal gjøre hver eneste nordmann rikere, fellesskapet rikere, og når vi nå da har en oljeskattepakke som bidrar til at man åpner felt som kanskje ikke blir lønnsomt, så er også den kontrakten brutt. Da er også det forutsetningen og forutsigbarheten brutt, og da mener jeg at det er den forutsigbarheten som er aller viktigst, nemlig den vi har overfor skattebetalerne, og det at når vi bruker ikke fornybare ressurser, så skal det også komme fellesskapet til gode.
Frode Jacobsen, du sitter i Finanskomiteen for Arbeiderpartiet. Hvorfor trenger oljenæringen fremleis disse svært gunstige skattereglene når næringen går som det grin som er?
Det er to hovedargumenter for det. Det første er knyttet til forutsigbarhet. Altså, næringen trenger forutsigbarhet. Det er helt riktig som Astrid sier at oljeskattepakka ble innført i en tid hvor usikkerheten var stor. Oljeprisfallet hadde vært stort. Og vi så i fare for å miste verdifull kompetanse og en masse arbeidsplasser rundt omkring i hele Norge.
Nå har tidene endret seg.
Da var det viktig å gjøre det. Ja, og så kan vi ikke endre spillereglene underveis. Det gjelder både i fotball, og det gjelder også for forutsigbarheten for næringslivet. Og vi vet for eksempel at Aker BP skal investere 135 milliarder på et prosjekt nå under disse midlertidige reglene. Er i ferd med å levere en plan for det. Da kan ikke vi rett på oppløp endre dette. Disse reglene her varer ut året, og når vi snakker med fellesforbundet folk i næringen, så sier de at den pakka virker, det skaper arbeidsplasser. Det er 50 000 årsverk knyttet til Noaka, det er 28 000 årsverk knyttet til Wisting, så oljeskattepakka hjelper. Men det aller viktigste argumentet, det er jo knyttet til at vi trenger denne næringen her for å ha kompetanse og ha kapasitet i norsk leverandørindustri. Når vi skal satse enormt på havvind, som regjeringen har lagt fram planen en uke her, vi skal satse på hydrogen, og vi skal bygge CCS, da trenger vi å bygge den nye næringen på skuldrene av den olje- og gassnæringen som har tjent Norge vel i over 50 år.
Men Jacobsen, mantra i går var at nå er det nye tider. Mange får kutt, kutt, blant annet bistanden, en rekke byggeprosjekt som jeg har hørt om. Hvorfor skal ikke oljenæringen også få kjenne litt på disse nye tidene?
Ja, bistanden neste år blir høyere enn det den er i år, så vi kan godt ta en diskusjon om det, men nå er det oljeskatt vi skal snakke om. Jeg er glad for at regjeringen går inn og ser kritisk på alle prosjekter, som gjør at vi kan redusere pengebruk i Norge. Vi bruker mye penger, og det skal vi være glad for, og vi har brukt mye penger på de tre krisene, korona, strømkrise og nå krigen i Ukraina.
Men spørsmålet var om ikke oljenæringen også bør ta en bit av disse kutta da?
Ja, derfor har jo regjeringen lagt opp, foreslått en ny, helt ny skattemodell for oljesektoren, og den skal vi behandle i Stortinget også i vår, og det vil bli en ordning som gjør oljenæringen mer lik andre næringer, og at du unngår, og der har jo Astrid rett, at du har vært et system nå som har gitt at insentivet for å investere i ikke alltid lønnsomme prosjekter. Men hovedpoenget med oljeskattepakka er jo at vi ikke endrer spillereglene underveis. Vi trenger forutsigbarheten for næringen. Og det er tilbakemelding fra næringen selv og fagforeningen og andre som organiserer dem. Vi trenger denne forutsigbarheten, for det har bidratt til å opprettholde arbeidsplasser, og vi endrer ikke spillereglene underveis.
HM, hvor mye inntekter går staten glipp av på grunn av disse subsidiene?
Jeg tror det er ganske store inntekter, og jeg mener jo at det er en grunnforutsetning i at når man henter opp ikke fornybare ting som olje også er, at det skal komme fellesskapet til gode. Og da kan ikke staten og fellesskapet tape penger på det samtidig som bedriften tjener på det. Og jeg er jo bekymret for at oljeskattepakka gir oss overinvestering og ytterligere inflasjonspress, og at man nå banker gjennom prosjekter enda raskere fordi at man vil komme på innsida av denne oljeskattepakka. Og det er jo egentlig da to hovedargumenter for meg. Det ene er det økonomiske, at vi skal ha trygg økonomisk styring fremover. Da mener jeg det her er feil pengebruk. Og det andre er jo klimaomstilling, og at vi binder opp kapital og arbeidsplasser i en bransje som vi også vet at vi er nødt til å omstille oss bort fra de kommende årene.
Du, Jakobsen, jeg må bare litt tilbake til noe du sa tidligere, HM, at dette kan føre til at vi går inn for ulønnsomme prosjekter. Altså, oljeutvinninger som ikke viser seg å være lønnsom for staten på sikt, stemmer det?
Altså det foreligger beregninger som kan vise at det gir et provenytap på ca. 10 milliarder, men det er jo stor usikkerhet til det. I går kom det tall som viser at i 2022 så vil jo kontantstrømmen fra oljesektoren være 933 milliarder bare i 2022. Så det blir litt sånn hvordan man regner på, men det er helt riktig at...
Men hvis staten går inn og... Altså hvis en setter i gang oljeprosjekt som ikke viser seg å være lønnsomme for staten, er det god næringslivspolitikk?
Ja, men igjen må man se litt større på det. Altså, hvis vi ikke hadde gjort dette, så tror vi at vi hadde fått massive nedleggelser av norsk leverandørindustri. Vi hadde fått økt arbeidsledighet. Nå er det i stedet folk som går på jobb i Hammerfest, i Verdal, på Stord, som bygger dette, som er aktivitet vi har fått på grunn av denne oljeskattepakka. Den har tjent Norge vel, og den skal bygge bro på norsk industri over til det grønne skiftet, og det tror jeg AUF og vi er enige om, at vi skal bygge havvind, CCS og hydrogen, og så vil vi dra fordeler av det vi har hatt glede av i Norge i mange år gjennom en god oljeindustri.
Det han egentlig sier her er at hvis du hadde fått det som du ville, HM, så hadde vi hatt massiv arbeidsløse.
Altså jeg var kjempekymret når oljeskattepakka ble innført også, både fordi at jeg var redd for klimaomstillingen, om det kom til å hemme det, men jeg er enda mer bekymret nå, det er fordi at vi vet at leitetiden på norsk sokkel er 11 år, og felt som kommer inn nå under det her regimet, det er ikke operativ under skattbare inntekt en gang, kanskje før i 2034, og vi vet at Europa skal omstille seg bort fra norsk olje, blant annet, og da er det også rart å åpne nye felt som vi ikke vet om blir lønnsomt. Man står i en potensiell situasjon der vi åpner 17 felt, som ender med tap for staten. Og da er det både negativt for klimaomstillingen, men ikke minst også for den trygge økonomiske styringen som vi må ha, fordi oljeskattepakka også er med på å legge press på renta, sånn som alle andre penger vi også bruker i økonomien nå.
Jakobsen.
Det er også sånn, Linnom, som er et av prosjektene her, kan åpne i 2026, og det er bra at Astrid nevner Europa her, fordi Europa kommer til Norge og sier hvordan kan dere nå bidra til at vi kan gjøre oss uavhengig av russisk gass. Da trenger vi at Norge også har høy fart en stund fremover på dette.
Så her er det bare å produsere det remme og tøy kan holde?
Ja, det kan man jo selvfølgelig alltid diskutere, men det er jo det Europa ønsker, og som Norge også sier at det, når vi skal bidra i det store paradigmeskiftet som vi er i nå, liksom, hvor hele Europa skal gjøre seg uavhengig av russisk gass, så må Norge være en pålitelig og troverdig leverandør av gass i fremtiden. Og det mener jeg også at oljeskattepakka bidrar til, at vi nå får aktivitet, vi får opp nye prosjekter som kan levere helt nødvendig gass i Europa til en ny, i et nytt sikkerhetspolitisk bilde.
Kort slutt, HM.
Altså, Europa ber om norsk gass, ikke norsk olje, og jeg også bekymret for at det kanskje ikke så store gassforutkomster i de feltene man nå eventuelt åpner. Og så det siste jeg vil si at med oljeskattepakka så endrer man også en av grunnforutsetningene at oljebransjen og oljevirksomheten til for å tjene samfunnet, ikke omvendt og ikke selskapene.
Ok, Astrid HM, tusen takk for at du kom til Politisk kvarter, og takk også til deg, Frode Jakobsen.
Abonner på Politisk kvarter som podcast og få sendingen rett til din mobil.
Så til en annen sak som skapte sterke reaksjoner i går, for da ble det kjent at regjeringen kutta løyvene til Ocean Space Center, forskningssenteret som ble lansert som et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og undervisning på hav, et senter som skal utvikle ny grønn teknologi. Planen var å sette spaden i jorda i sommer, men i revidert budsjett utsetter regjeringen byggestartet senest 2025. I Politisk kvarter i dag så hadde vi en avtale med fylkesordfører fra Arbeiderpartiet i Trøndelag, Tore O. Sandvik, som sa han var rasende på sin egen regjering. Og regjeringen, de hadde også sagt ja til å stille debatt mot han, eller med han. Men sent i går kveld så fikk vi kontrabeskjed. De trakk seg. Det var ingen fra hverken regjeringen eller fra AP på Stortinget som hadde høvet til å stille i Politisk kvarter for å forsvare dette kuttet. Like etter kom beskjeden fra Tore Sandvik, og så han måtte plutselig droppe avtalen han hadde med Politisk kvarter om å stille i studio fra Trondheim. Da vi spurte om hvorfor han trakk seg fra sendingen, fikk vi ingen svar, bare en årsaking. Siv Sandvik, politisk kommentator i Adresseavisen. Hva tenkte du om dette?
Nei, jeg tenker sånn som Tore Sandvik uttalte seg i går. Han var jo i alle kanaler, første adressa, så NRK VG, og var rasende og kalte det her et arbeidsuhell fra regjeringen, og da fremstod det jo som om ti ville hesta, ikke kunne holde den unna en anledning til å komme her og delta i sendingen og si, komme den samme kritikken. Så det gir jo et inntrykk, i hvert fall, det du beskriver der, om at her har noen snakket sammen. Mm.
Du, så til selve saken her, hjelp oss med litt bakgrunn. Hva er det Ocean Space Center egentlig skal bli for noe?
Dette har jo vært planlagt fra NTNU og SINTEF i Trondheim siden 2005, og skal jo erstatte marintekniske senter som allerede på Tyholt i Trondheim. Det skal blant annet bygges et havbasseng der man kan teste, der det bølgesimulatorer, ikke sant? Så du kan teste installasjoner, hvordan vil en vindkraft installasjon tål ekstremvær, for eksempel, også et sjøgangsbasseng, som det heter, der man kan teste modeller fra fartøy, og det skal jo da føre Norge videre inn i en mer klimavennlig og energieffektiv skipsfart. Mm.
Og hvor blir konsekvensen av de kutta med hørte om i går og denne utsettingen av byggestarten?
Nei, altså regjeringen sier jo at de skal utsette, og det vil de spare 405 millioner på i inneværende budsjett. Og så sier jo SINTEF og NTNU at dette kan få dramatiske konsekvenser. Fordi, som du sa, så skulle jo være byggestart i sommer. I går så var det flyttebiler på Tyholt som skulle ta ansatte vekk derfra og inn i midlertidige lokaler. Det sitter en drøss med innleide konsulenter i Statsbygg som er byggherre, som kan det her ekstremt kompliserte prosjektet ut og inn. Bare for at de skal pakke ned det her prosjektet, som det heter, altså gjøre det klart til et nytt team med folk til å starte opp igjen når det en eller annen gang skal skje. Bare det vil koste 150 millioner kroner, sier SINTEF, i år. Og de anslår at en utsettelse vil ta mye lengre tid enn det regjeringen sier, fordi det å få et nytt lag med folk opp og gå og skjønne det her prosjektet kommer til å ta lang tid, og det er tall som det summer som opp mot 750 millioner kroner som de anslår at denne utsettelsen vil koste.
Oi, sånn, det kan bli dyrere enn det de faktisk hadde tenkt å spare. På onsdag så lanserte regjeringen en veldig ambisiøs havvindsatsing. På torsdag kom det kutt til senteret som skal utvikle den nye teknologien. Henger dette på greit?
Det gjør jo ikke det, og det er jo derfor reaksjonene blir så sterke også. Og det er jo ikke bare Arbeiderpartiet i Trøndelag som er i harnisk, også LO, NHO, Høyre, Venstre, FRP. Alle er jo ute og er sterkt kritisk til denne utsettelsen.
Ja, og Jonas Gahr Støre sa i går at han vil lytte til kritikerne, men at det er viktig for han at han også får dette senteret opp og gå. Så får vi se hva som blir enda på den visa. Tusen takk for at du kom til Politisk kvarter, Siv Sandvik. Politisk kvarter i dag var ved Astrid Randen.